Joy One, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express time moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 21 mwezi ni wa 11 mwaka wa 2023 tu. Sasa naona nikitazama nani kama naanza kuona mwisho wa mwaka sasa. Ukitazama tu vizuri zinakwenda mbio. Wakati
kama huu zinaenda mbio kweli kweli.
Aha, na unajua sasa tunapokabiliana na baridi kali kidogo kidogo tena utasikia joto limeanza kuingia. Sande, ndipo mambo yanakimbia sasa
bila shaka.
Lakini yote hayo hayatazuia tukasafiri na VOA Express kutoka hapa, nikiamini kwamba popote ulipo mambo ni shwari, tukiwa tumekuandalia mengi tu. Lakini la kwanza tutazungumzia mambo ya upweke hapa, ambao upweke unasemekana kwamba ni janga linaloendelea kuenea kote ulimwenguni, na tutaangalia takwimu zinasema nini, kwa sababu upweke sikudhani kwamba umekita mizizi kiasi hicho katika ulimwengu. Mwengu Sunday.
Bila shaka msikilizaji pia unaendelea kufuatilia. Hivi sasa tunafuatilia michuano ya kombe la dunia, nafasi ya kufuzu kombe la dunia inaendelea duniani kote, na tutamulika timu za Afrika ya Mashariki, hali iko namna gani hivi sasa wakati michuano hii ikiendelea katika maeneo mbalimbali huko Afrika. Mimi ni Sunday Shomari, niko tayari kabisa kukupa vitu, ikiwa leo ni siku nyingine ya Jumanne, Novemba 21 mwaka 2023. Hapa studio ni 2:30 asubuhi Washington, saa za Afrika Mashariki 10:30 Afrika Kati 9:30. Mambo ni mazito kweli kweli, vile vile kama au tutaambia sisi wetu kuhusu maoni yao
kweli kabisa.
Tibu wa maafisa wa Tanzania kwa shauri kina mama wajawazito kwenda kwenye huduma za afya au kliniki ya uzazi na wenza wao kwenye barazani.
Ha, hivi ni vidokezo tu pamoja na mziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express. Kama mwenzangu alivyotaja hapa kweli, mimi kuwa naye studioni, jina langu Harrison Kamau, na mara moja sioni haja kupoteza wakati, tutaenda kwenye swala hili la upweke.
Na kweli kama
ya kuna ripoti ambayo imetolea sio siku nyingi ambazo imetolewa, na ripoti yenyewe inasema kwamba ikianzia hapa Marekani kwamba kumekuwa na upweke mwingi sana ambao unasawazishwa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Upweke unasawazishwa na hali hiyo
15 kwa siku moja.
Na unasema kwamba limekuwa ni jambo la kiafya sasa ambalo tayari limeanza kutumia fedha nyingi kukabiliana nalo. Inasema hivi, zaidi ya nusu ya watu wazima hapa Marekani wanapitia hali fulani ya upweke. Unaona? Na wanasema kwamba wengi wao wako katika ajira. La pili linasema kwamba vijana kati ya umri wa miaka 14 hadi 25 kote ulimwenguni, wengi wakiwa kwenye miji mikuu, wanapitia hali fulani ya upweke, ikisemekana kwamba hali ya kutangamana na urafiki imeshuka kwa 70% kote ulimwenguni. Hali ya kutangamana imeshuka. Na wanasema asilimia hii ilipanda zaidi baada ya janga la COVID, pale watu walipozoea kukaa kimya. Sasa wanasema janga lilipoisha, hali ya kutangamana tena ilipungua. Kwa hivyo watu wakaendelea kubaki kama walivyozoea. Lingine wanasema kwamba mitandao ya kijamii, ama kuwa kwenye simu, kwenye kompyuta, kwenye televisheni,
gadgets hizi,
kunazuia wanadamu kuonana au kutangamana moja kwa moja. Kwa hivyo mwisho inakuta kwamba ni wewe peke yako na kifaa. Yaani wewe na kifaa.
Wewe na mtu, wewe na kifaa.
Sasa basi athari zake zimekuwa ni nini sasa? Kuna hali ya kunywaji pombe kupita kiasi, uvutaji sigara, wanasema pia wapenzi, no, yani ngono isiyo na mapenzi, isiyo tokana na mapenzi, yani watu tu wanaonana tu na bila hata
kuwa na kufahamiana.
Msongo wa mawazo. Alafu inasema kwamba watu wanalipuka. Unaona mtu anatembea peke yake analipuka tu mara moja, yani anakuwa kwamba mambo yanamdondoka. Sasa hizo zote ni athari wanasema zinatokana na upweke. Basi ili pia kuliangalia kwa kina zaidi, ni naye Betty Kwamboka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya wasichana, vijana na pia masuala ya kijamii na utawala, yuko kule Nairobi. Betty, hebu tueleze tatizo hili tunalozungumziwa kote ulimwenguni, pia wewe kwako ukiwa huko Nairobi, umelishuhudia na umelisikia kulihusu hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki?
Asante sana Harrison kwa hilo swali. Ningependa kusema kwamba upweke ni changamoto kubwa sana, haswa kwa wanawake wachanga ambao wanaishi kwa mitaa mbalimbali, inaweza kuwa mitaa ya mabanda ama mitaa ambayo imeimarika kama jiji la Nairobi kwa mfano. na tunaona upweke inaweza fanya wanawake ama mtu yote ule ajihusishe na kutumia vileo kupindukia. Kuna wengine pia wanatumia madawa ya kulevya, na pia sana sana kuna msukumo wa mawazo ambao tazingine unafanya watu hata wajitie kitani.
Na takwimu zinaonyesha pia kwamba vijana wengi baada ya kupotelea kwenye mitandao ya kwenye vifaa vya kielektroniki kama vile simu na kompyuta, baadaye wanajikuta kwamba wako peke yao. Bado kuna upweke fulani unawasumbua ambao unapelekea mambo mengi. Takwimu zinasema hata ulevi ni moja wapo. Sasa hili liko vipi na linaweza likatatuliwa vipi miongoni mwa vijana?
Ningesema katika serikali yoyote ile kuna hii changamoto ya vijana kukosa ajira. So ningeomba ya kwamba serikali kuu ama serikali za majimbo ziwajibike kwa kuleta zile miradi ambazo zitafanya vijana watumie ile nguvu, kwa sababu tunajua vijana wako na nguvu, watumie ile nguvu ipasavyo kupitia michezo, sanaa na mambo mengine kama hayo.
Sijui kama kuna lolote utakalosema kuhusiana na kwamba wanasema baada ya upweke ama mtu kubaki akiwa peke yake sana, kuna kuwa na tatizo la kisaikolojia na hali ya kuvunjika moyo kuhusiana na maisha, yani anakosa motisha wa maisha. Unalishuhudia wakati unapofanya shughuli zako za kijamii, na kama lipo linafanywa nini?
Katika harakati zangu za kufanya kazi ya jamii, tunakumbana na visa vingi sana ya watu ambao wako katika hiyo hali ya upweke. Hata kuangalia mashirika ambayo yanapatiana hiyo huduma, tunasema insurance services, unapata ya kwamba katika zile huduma ambazo za kulipia wanazopea watu binafsi ama makampuni, wako na kitengo fulani cha hela ambacho wamekitenga sio kwa wale watu ambao wako na msukumo wa mawazo. Kwa hivyo unaweza enda ile hospitali yoyote ama upatane na mtaalamu yoyote ambaye anaweza kukusaidia wakati unakumbana na ile janga.
Asante sana Betty Kwamboka kwa kutupa maoni yako na uzoefu wako wa kitaalamu kulingana na swala hili la upweke. Nafikiri Sunday ni jambo ambalo linahitajika kuzungumziwa hata zaidi, kwa sababu sikufikiria kwamba limekita mizizi kiasi hiki.
Limekita mizizi sana,
lakini takwimu zake zinaeleza mambo mengine tofauti kweli kabisa. Wanasema kwamba katika miaka 10 ambayo imepita kurudi nyuma hapa Marekani, mtu kwa mtu moja kwa moja sasa hivi wanatumia dakika 20 kwa siku. Zamani walikuwa wakitumia dakika 60 moja kwa moja, yani upungufu
kutoka saa nzima mpaka
dakika 20 ambayo ya interaction ile, yani kutangamana. Sasa utangamano ukifika sufuri itakuwaje? Itakuwa kuna siku wewe ni mashini na vifaa siku nzima uongee na mtu, na ni jambo litakuwa hatari sana katika maisha na fikra za binadamu. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Au kitu kimetulia hichi kama unani huyu jamani anatamba kweli kweli.
King Promise anasema nana, yani kitu kizuri kinaenda smoothi kabisa, kitu kinachokaribisha sana. Sasa utueleze mambo, uangushe mambo mazito mazito tuyasikie.
Bila shaka kamao, basi kitu hicho safi kabisa, King Promise huyo akitusindikiza kwenye VOA Express. Tuelekea sasa kwenye swala zima la michuano ya kutafuta nafasi ya kushiriki World Cup au kombe la dunia la soka la wanaume kwa mwaka 2026. Kamao, michuano hii inaendelea kupamba moto kote maeneo ya Afrika, na nikiangalia hasa duniani, hata nchi zingine zinafanya ukiacha Afrika, barani Ulaya, lakini hasa tukimulika kwa upande wa Afrika, hali iko namna gani? Timu za Afrika zinapambana kweli kweli Kamau, na hasa eneo letu la Afrika Mashariki linatafuta nafasi ya kushiriki World Cup. Unajua mara ya mwisho timu zetu zilikuwa komo ya Kongo ndio alishiriki
mara ya mwisho
74.
Eh?
Yule alikuwa wapi kama?
Naona nilikuwa nimezaliwa kwa kweli.
Lakini ulikuwa wapi?
Lakini nilikuwa tu kweli mdogo.
Hata kuona vitu?
Sikuona wewe mwenyewe uliona?
Sikuona.
Hapa tuendelee.
Sasa zinapambana kuona nafasi itapatikana. Eh, tujue basi hali iko vipi na timu zinafanya nini. Na wakati natafuta nafasi hizi, basi nimezungumza na mtangazaji wa shirika wetu Global Publishers, Naila Shomari. Naila Shomari, mtuambie unavyoona nafasi ziko vipi kwa sasa.
Naiona nafasi za timu kutokea Afrika Mashariki zikifanya vizuri kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia 2026. Sababu tayari tunaona pia Kenya ameanza vizuri sana, lakini pia Tanzania tunaona pia ameanza vizuri. Tumepata ushindi bao moja kwa sifuri dhidi ya Niger. Alafu anashuka dimbani kuja dhidi ya Morocco, lakini pia tukimwangalia DR Congo ipo kwenye kundi moja na Tanzania. Kwa hiyo hizi timu za kanda ya Sekafa zinachuana zenyewe ili mmoja wapo iweze kupata nafasi ya kuweza kufuzu kwenda kombe la dunia. Lakini so far naona performance ya timu zetu za kanda ya Sekafa zinafanya vizuri, na nategemea kuona wakifanya makubwa. Japo vita naiona kwa Tanzania na Kongo ambao wapo kwenye kundi moja.
Ya mambo hayo basi. Mmemsikia huyu akikueleza kazi jinsi ilivyokuwa kwa upande huo kwa timu za Afrika Mashariki. Lakini kama alivyosema Naila hapa, hizi timu zinachuana zenyewe kwa zenyewe. Tumeshuhudia kama alivyosema timu ya Sudani kibwagiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwafunga zile bao mbili. Sasa hapo hali kidogo inakuwa ngumu kwa Kongo, inabidi wafanye kazi katika mechi zijazo. Lakini vile vile kama wakati haya kiendelea, tumeona Kenya kama alivyosema Naila wameanza vizuri, wamempiga
Seychelles
goli.
Usicheze mambo, pana cheza.
Hamsa.
Pana cheza, pana utasemaje wewe?
Sio mchezo. Sio mchezo.
Kubali ndio, tukubali.
Wamepiga vitu.
Ehe.
Lakini upande huu pia tumeona timu zingine zikifanya vitu vyake. Zambia ikifunga Central Africa goli 4-2 katika mechi ya kwanza. Tanzania ikuanza vibaya kama alivyosema Naila, ilishinda goli 1-2 dhidi ya Niger. Kwa hiyo sasa mambo yanaendelea kwa upande huo. Kamau, wakati hayo yakiendelea, leo mechi zinaendelea tena. Tanzania inakumbana na vigogo wa Simba Atlas Morocco pale Dar es Salaam kwa Mkapa. Washabiki wamejaa kweli kweli. Na jana walizungumza na waandishi wa habari yule captain msaidizi wa timu ile, Ashraf Hakimi, akaulizwa, "Je, timu gani hii Afrika? Unaonaje kuhusu timu ya Tanzania?" Akasema sasa yake mkubwa ni mtu anaitwa Mbwana Samata, mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania. Lakini akasema wamekuja Tanzania kupambana na watahakikisha wanapata ushindi. Lakini hapo ya, na timu nzima ya Morocco iko pale. Kwa hiyo ni kitu ambacho Watanzania leo wanashuhudia timu kubwa kabisa barani Afrika ambayo imefika nusu finali ya kombe la dunia. Kwa hiyo mechi hii ni kubwa kama
sana. Sio mambo ya Morocco, sio mchezo.
Sio mchezo.
Tutaangalia.
Lakini Watanzania wanasema kwamba watajipanga kupambana.
Mm-hmm.
Kwa sababu gani? Wanatoa mfano walicheza na Algeria kule kule kwa Algeria, wakapata sare bila kwa bila, hawakufungwa. Kwa nasema kama waliweza kufanya vile, inawezekana.
Mambo huenda kabadilika.
Na kama kama unavyosema kama mambo yanabadilika, wakati mechi zingine zinaendelea mpaka sasa hivi Rwanda anacheza na Afrika Kusini, na Rwanda mpaka sasa wanaongoza goli 2-2.
Sasa unaona mambo.
Naona mambo yanabadilika.
Hayakutarajiwa.
Wana amavu bili. Wale wanafanya vitu kweli kweli, wanapambana kweli kweli kule. Wakati huo Malawi inaendelea na Tunisia, mpaka sasa hivi ni 2-2, unakaribia half time. Somalia wanapambana na Uganda. Sasa hivi Uganda anaongoza goli moja. Lakini mechi bado ni kali kweli kweli, inaendelea. Kwa hiyo unaweza kuona hivi, Botswana inapambana na Guinea mpaka sasa hivi 2-2, hakuna aliyepata bao, wanakaribia half time. Lakini michuano inaendelea kupamba moto na sisi tunaendelea kutoa taarifa za michuano hii. Basi moja kwa moja kama utulekee kwenye habari za dunia.
Nchini India, picha ya kwanza ya wanafanyakazi 41 wa ujenzi waliokuwa katika handaki kwenye jimbo la kaskazini la Uttarakhand zilionekana leo Jumanne wakati timu za uokoaji zilipoanzisha mawasiliano ya kuonana nao. Wafanyakazi hao walikuwa wakijenga handaki hilo kama sehemu ya mradi wa barabara kuu katika milima ya Himalaya ambayo ni sehemu ilianguka hapo
Novemba 12. Video iliyotolewa na mamlaka ya jimbo inaonyesha wanaume wao wakiwa wamevaa kofia ngumu za kazi na makoti ya ujenzi na kusimama karibu na kamera ya utafiti wa matibabu ambayo ilitumwa kupitia bomba lenye urefu wa mita 15 iliyopelekwa kupitia kifusi siku ya Jumatatu. Afisa alionekana akiwaomba wanaume hao kutabasamu na kunyanyua mikono yao juu.
Watu 15 wengi wao raia waliuawa katika mashambulizi sambamba mwishoni mwa wiki huko mashariki mwa Burkina Faso. Vyanzo vya usalama na vya kieneo vimeliambia shirika la habari la AFP leo Jumanne. Nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi inapambana na uasi wa wanajihadi ambao ulisambaa kutoka nchi jirani ya Mali mwaka 2015 na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 17,000 wakiwemo pia wanajeshi na kuwakosesha makazi watu milioni 2. Katika ghasia za hivi karibuni, watu 15 wakiwemo wasaidizi watatu wa jeshi waliuawa Jumamosi katika mashambulizi huko Diapaga, mji mkuu wa mkoa wa Tapoa upande wa mashariki. Mkazi wa eneo hilo aliambia shirika la habari la AFP.
Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese Jumatatu alikosoa China kwa hatari kubwa ya kukutana kati ya meli za kivita za China na Australia, lakini alikataa kusema ikiwa amelielezea katika mazungumzo ya hivi karibuni na Rais Xi Jinping. Alisema mpiga mbizi mmoja wa Australia alijeruhiwa wakati meli ya kichina ilipotumia darubini wakati akiwa karibu na meli ya kivita Australia katika maji ya kimataifa Jumane iliyopita. Waziri wa Ulinzi Richard Miles alisema Jumamosi kuwa ameelezea wasiwasi wake mkubwa kwa Beijing kuhusu uharibifu usio salama na tabia hiyo isiyo ya kitaalamu. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya China, Wu Qian, amepuuza madai ya Australia akisema hayana ukweli wowote.
Na afisa kutoka mshirika mwingine muhimu magharibi alifanya ziara ya kushtukiza nchini Ukraine leo Jumanne, wakati vikosi vya raia vikiendelea kushambulia miundombinu ya raia kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili Kiev siku moja baada ya ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Viongozi hao wawili walisema mataifa yao yatasaidia Ukraine wakati wa kile kinachotarajiwa kuwa kipindi kirefu cha baridi kali na kisicho na uhakika.
Body to blow my mind. Girl, I'm happy. Happy go my way. Don't you ever look that way. Let us do it my way. Baby, come. Getting overcome. Girl, don't you waste no time. You know I got my time. Baby, come. Getting overcome. Girl, don't you waste no time. Maybe I should
Shadona hapo wakiwa na War Child Bezi wanasema sidong. Unasikia mambo yalivyo
mambo yako vizuri. Tanashadona anaangusha vitu.
Wanashirikia ushirikiano wao unakuwa mzuri sana. Yaani ukichanganya zile nyimbo inakuwa kwamba hapa huyu hivi yule vile. Basi kitu kinatokea kitu murwa kabisa ambacho kinakukaribisha kuingia kwenye barazani ya VOA Express, ambapo tuliuliza nini maoni yako kuhusu utaratibu wa maafisa wa Tanzania kuwashauri akina mama wajawazito kwenda kwenye huduma za afya ya uzazi wakiwa wameandamana na wenza wao.
Basi wengi wamejibu hapa na vile tutasikia wengine kwenye line ya simu tukipata muda kuzungumza nao. Vile vile basi moja kwa moja nianze naye Aloisi Alibi, yuko wapi kule Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasemaje kutoka kule Rushuru? Anasema hilo ni jambo zuri sana, maafisa wa Tanzania wanaonyesha upendo mkubwa kwa wamama, hivyo iweze kuwafundisho kubwa huko Afrika katika DRC anasema inakuwepo wakati wa kampeni ya uchaguzi tu, lakini yakishapita haya au kampeni ikishapita yote yanasahaulika. Vile vile namuona Abu Aimana anasema jamani, sisi wengine kwani hatuna kazi? Bila shaka haya ni mawazo yake. Nakutana naye Kirui wa Kirui, yuko kule Kenya. Anasema hii ni vizuri sana kwa sababu inasaidia hao wenza wajue afya za wenzao. Hali kadhalika Yunus Black OG anajiita huyu. Anasema wengine wanakodi hasa wale ambao wasiuliwa. Kama umefikia kwa Tanzania kama wakizungumza kwamba imewabidi wanawake wakodishe baadhi ya wanaume kuwasindikiza kwa sababu pengine waume zao wamekataa kwenda.
Kweli kweli kabisa. Na umesoma hii ya Dixon?
Hapana.
Anasema haina shida. Wanaume walikuwa wanapenda kufanya hivyo lakini walikataliwa na wahudumu wa hospitali. Kwa hivyo wanaume sio wengine walitamani pia kuenda. Sio wote walikataa.
Sio wote.
Sasa kama wanasema tulitamani siku nyingi tuandamane nao, tulikatazwa. Sasa sijui maoni yake.
Sijui kweli uko vipi? Labda watu hospitali nao wanaweza kutueleza.
Kwa hivyo unaona hapa kuna wanaume wawili. Kuna Abu anasema wanadhani sisi hatuna kazi kama wao. Kwa hivyo Abu yeye haendi. Lakini naye Dixon anatamani ni kwenda kuandamana na mke wake ama mwenziwe. Unaona? Kwa hivyo maoni hapa ni mseto. Ah, namuona King Majuto anasema hivi. Hiyo sio sawa sababu asilimia kubwa ya wanaume huwa na nyumba ndogo bila mke wa nyumbani kujua. Inatokea nakutana na mke wangu nikimsindikiza mchepuko, kliniki itakuwaje hapo vipi? Unaeni King Majuto.
Kwamba na wasiwasi wengine wana kitambana. Akienda pale
Kenya anasema kitakulamba.
Kitakulamba. Sasa itakuwaje hapa? Anaogopa. Hii kazi
ni kama. Alafu Mfalme David anasema hiyo ni kawaida, haina habari ya kuanza. Mwanaume anayejitambua atampea mkewe support wakati huo, ndio kitu kinaitwa care.
Bila shaka ndivyo maana yake. Haya, huyu naye Paul Baluzi anasema ni ushindi kwa Paul Baluzi hapa Rwanda. Anasema hiyo ni kuboresha kwa nani? Kwa hao wana familia.
Aha, alafu Richard Kobia anasema Waigembe huko Kenya anasema ni vizuri ili wadhibitishe kwamba ndio wazazi halali. Unaona mambo?
Unaona mambo kama hao. Basi tutaendelea kutuma kusikiliza maoni yako msikilizaji. Tuma maoni yako pale kwenye barazani VOA Swahili uendelee kupata na kuendelea na mjadala huu kwenye mtandao bila shaka. Haya, Kamau Express bila muziki hujasukuma gurudumu,
tunaendelea
kusukuma vitu vyetu.
Mambo hayakwendi.
Tunakwenda kwenye ngoma gani hivi sasa?
Falwer anasema njoo. Joe, karibu ndivyo anavyosema Salwa, ukiwa ni ngoma yetu ya leo ndani ya VOA Express. Vitu ambavyo vimetulia tu vizuri. Kila wakati naona kina dada hapa wamejikakamua kweli kabisa pale juu. Ulimsikia Tanasha Dona, hapa na umemsikia Salwa. Wote watoto wa Kiafrika wanateremsha mambo kama yalivyo ndani ya VOA Express. Ambapo sasa tunaelekea kwenye ushauri. Sande, kuna nini?
Bila shaka tuangalie basi kwenye ushauri, ni masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa haya yanakuwa vipi? Ushauri uko vipi? Lakini tutamsikia Tajel Urich ambaye amezungumza na mwenzetu Abdishakur Bud kuhusiana na swala hilo. Tumsikilize.
Je, kwa mtu wa kawaida kule nyumbani Tanzania, Dar es Salaam, Mombasa, ni jambo gani anabidi kufanya kuweza kutoa mchango au kupunguza hali ya joto?
Asante sana. Kwa kweli haya mambo ni mambo makubwa sana, lakini kila mtu kwa nafasi yake kuna vitu vingi anaweza akafanya vikasaidia kupunguza uzalishaji wa gesi joto katika ngazi kabisa ya chini kabisa ya familia. Kwa mfano, usitupe chakula, au unapopika chakula, pika chakula ambacho kitaliwa na kitaisha. Endapo kitabaki, kibadilishe matumizi, ila kisitupwe, kwa sababu kikitupwa kitaenda kuzalisha gesi joto inaitwa hewa tungamo, ambayo ni hatari pia kuliko hata carbon dioxide. Na kwa hiyo hicho ni sehemu ya hatua ambayo unaweza kufanya. Lakini pia tumia vyanzo jadidifu vya nishati nyumbani kwako na rasilimali ambazo zinahitaji nishati. Hiyo itakusaidia kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Pale ambapo umbali unakwenda sehemu ambayo umbali wake unaweza kutembea au ukapanda gari ya umma, fanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa pia umepunguza uzalishaji wa gesi joto na afya yako pia itakuwa imeimarika zaidi. Ni vizuri pia kuhakikisha kwamba kila mmoja anatumia nafasi hii kuelimisha wengine namna ya kuchukua hatua na ukubwa wa changamoto ambayo tunayo, ili wote tuweze kuchukua hatua kidogo kidogo. Kwa watu ambao ni wakulima, tumeona sasa hivi tayari kuna mabadiliko ni haya. Kwa hiyo ni vema kuanza kutumia mbegu ambazo ni stahimilivu na kuhakikisha kwamba unapata ushauri wa wataalam kwenye kilimo, kwenye mifugo, ili uchumi wako huo uweze kuwa stahimilivu dhidi ya hizi athari za mbali kwa tabia nchi. Lakini pia ni vyema sana kuzingatia taarifa ambazo zinatolewa na mamlaka, hasa mamlaka ya hali ya hewa na mamlaka nyingine za serikali, ambazo zinatoa mwongozo kwamba ni yapi yanayojiri na ni namna gani ambavyo jamii na mtu mmoja mmoja anaweza akachukua hatua.
Shukrani sana basi ushauri huyo wake Tajel Urichi akizungumza na VOA Express. Moja kwa moja basi, kama muda nao unazidi kukimbia, kabla ya kukamilisha matangazo haya tuangalie basi kwenye swali letu la leo, nini ambacho kinazungumzwa. Swali hili linasema, rais wa Liberia George Weah amekubali kushindwa kwenye uchaguzi na kumpongeza mpinzani wake. Je, huu ni mfano mzuri wa kuigwa? Wengi wamejibu kweli kweli kama hili swali.
Hakika namuona Atali hajasema yuko wapi. Anasema nam viongozi wote wa Afrika wanafaa waige mfano huo wa Weah. Imondo Tyson anasema yap, viongozi wote wa Afrika wachukue mfano kama huo, kukubali matokeo. Sio ti lazima cha mtu mmoja atolewe kafara ndio watu wapate uongozi.
Aha, Mohamed Matoa naye anasema nini? Anasema huyu ni mzalendo kabisa wa nchi yake, anasema hata Trump alikataa matokeo.
Namuona Yusuf Mary yuko kule Kenya, anasema Kenya wanafaa kuiga mfano huu, maana hakuna demokrasia kabisa.
Huyu naye Abdullah Mwenda anasema sikubali kushindwa, si mshindani, ameonyesha ukomavu mkubwa kwa siasa za Afrika. Na muda unazidi ukimbia. Chanteni Chumo Kimutai Lisumbi Barga Mwamuzi Robert Musha Marilwa Balike Nicholas Kikao na wengine wengi. Kama basi tunawaambia nini wasikilizaji wetu?
Tunawaambia waendelee kusikiliza VOA Express pamoja na vipindi vingine vyetu vya VOA kutoka hapa Washington DC. Asante sana kwa kushiriki. Kwa heri ya kuonana. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na Sandy Shomari upande wa pili, Aida Isa naye msimamizi wetu alikuwa Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Maybe I should come.